No niin, mä en tiedä, miten paljon te seuraatte uutisia aina siellä viikolla. Mä oon varmaan aikaisemminkin kertonut, että mä aina aloitan. Päivä menee tässä järjestyksessä, että kun mä syön aamiaista, mä luen uutisia. Ja sitten kun mä oon niitä pohtinut, sitten hartaus ja sitten siihen varsinaiseen työhön. Ja mä koen, että kun me ollaan Jeesuksen seuraajia, on tosi tärkeää, että me tiedetään, mitä ihmisille kuuluu. Ja me tiedetään, mitkä asiat on toisille ihmisille tärkeitä. Me ollaan joskus hirveästi siinä meidän omassa eskatologiassa, eli niissä meidän lopunajan tapahtumissa, että me pyöritetään sitäkin, mitä me uutisista luetaan, niin sen valossa, että me yritetään löytää, miten me voitaisiin ne sisällyttää siihen käsitykseen, mikä meillä on Jeesuksen toisesta tulemisesta. Mutta suurimmalle osalle ihmisiä, nämä on ihan todellisia asioita. Ne on sellaisia asioita, jotka on heidän arkeensa tässä hetkessä ja nyt. Ja mua on erikoisesti puhutellut viimeaikaisissa uutisissa kaksi asiaa. Yksi on ollut tämä meidän luonnon tilanne. Ja toinen asia, mikä mä en lakkaa niin kuin hämmästymästä, on se, miten välinpitämättömästi monet Jeesuksen seuraajat suhtautuu luonnon suojelemiseen ja siihen, että meilläkin olisi osa siinä. Yleensä se vastaus on, että ensinnäkin eivät usko, että ihminen olisi sitä saanut aikaiseksi, vaan ajatella, että se olisi jotenkin Jumalan teko, että tämä on tässä näin kauheassa sotkussa tämä maailma. Kun Raamattu puhuu siitä, mitä lopun aikana tapahtuu, niin se ei tarkoita sitä, että Jumala olisi sotkun saanut aikaiseksi. Vaan sehän puhuu nimenomaan siitä, että synti on saanut se aikaiseksi. Kun me luetaan ilmestyskirjasta esimerkiksi maapallon tilasta, niin se on synnin seurausta, se on ihmisen tekemää. Eli on erittäin adventistista uskoa, että ilmastonmuutos on ihmisen aikaansaamaa. Sillä tavalla minä ainakin sen ymmärrän. Ja se tarkoittaa myös sitä, että meillä on velvollisuus helpottaa toisten ihmisten tuskaa ja miettiä, että mikä voisi olla se meidän pieni osa. Toinen asia, mikä on tällä viikolla puhuttanut, on tietenkin Afganistanin tilanne. Ja ne kuvat siitä asti, kun tämä Taliban valtasi Kabulin, ne kun ihmisiä putoo lentokoneen siiviltä. Ajatelkaa sitä. Tai se yksi kuva, missä se oli itse asiassa isä, joka heitti vauvan sen sementtisen muurin yli amerikkalaiselle sotilaalle. Hän oli siis valmis tällä tavalla antamaan lapselleen paremman elämän. Ainoastaan vanhempi voi niinku ymmärtää, mistä siinä on täytynyt olla kysymys. Kuka meistä antaisi meidän lapsen? Heittäisi tuntemattoman sotilaan syliin. Mutta niin valtava on se epätoivo. Ja mitä nyt sitten viimeksi tapahtui torstaina, eli se pommi-isku, jossa siis kuoli noin melkein 200 ihmistä, 180 jotain, ja 13 heistä oli amerikkalaista sotilasta, kaksi oli brittilen kansalaisia, toinen näistä brittiläisistä oli lapsi, ja sitten tietty monia afganistanilaisia lapsia. Ja kun mä katson sitä, niin jotenkin vaan tulee semmoinen huokaus, että Jumala, kuin kauan? Mene nyt sinne, Jeesus, ilmesty semmoisena kirkkautena, niin että ne isisläisetkin tajuaa, että tämä mitä ne tekee, niin tämä ei ole oikein. Että talipolaiset tajuaa, että se voi olla Jumalan tahto, että ihmisiä kohdellaan niin kuin he kohtelee naisia. Ja myös monia miehiä. Niitä monia nuoret miehet on pakotettu sinne Talibanin joukkoihin. Heillä ei välttämättä ollut siihen minkäänlaista vapautta valita. Tietenkin tämmöisessä tilanteessa voisi valita sen, että on siinä omassa lintukodassansa. Tämä ei kuulu minulle. Mä itse asiassa sanoinkin eilen mun miehelle, kun taas olin siellä ihanassa meidän yläkerran makkarissa ja katselin ulos sitä ihanaa vihreyttä, rauhallisuutta, mikä siellä oli. Et kyllä me ollaan niin kuin linnun pesässä täällä meidän kotona. Niin kuin toi paha maailma olisi tuolla kaukana meistä ja me saadaan vaan täällä unohtaa kaikki. Mutta onko tämä sellaista, mitä Jeesuksen seuraaja voi tehdä? Voidaanko me unohtaa toisten ihmisten hätä? Mä oon sitä mieltä, että me ei voida. Ei ole mitään järkeä kantaa sitä sydämellä, kun ei voi mitään tehdä. Mutta me voidaan aina tehdä. Yksi asia, mitä me voidaan aina tehdä, on se, että me rukoillaan. Me rukoillaan ihmisten puolesta, jotka on paikan päällä auttamassa. Suomestakin lähti sotilaita, nyt he on palanneet jo kotiin. Me voidaan rukoilla, että Jumala avaa tietä näiden ihmisryhmien keskellä, jotka tuntuu, että ne on niin jotenkin meidän tavoittamattomassa tämän evankeliumin rakkauden sanomalla. Mutta Jeesus ei tule takaisin ennen kuin he on kuulleet evankeliumin. Hän on itse sanonut, hän tulee sitten, kun kaikille kansoille on julistettu. Ja näillä ihmisillä myös, ISISin jäsenillä, Talibanin jäsenillä, esimerkkinä afganistanilaiset, heillä on oikeus kuulla Jeesuksen rakkaudesta. Ja mä oon sitä mieltä, että Jeesus, meidän Jumalamme, niin tämän maan päällä eläessään niin osoitti sellaista myötätuntoa ja huomiota kaikkein vaikeimmissa elämäntilanteissa oleville, että me Jeesuksen seuraajina emme voi olla myös välittämättä, miltä toisista tuntuu. Ja miettimättä, mikä voisi olla se osa, miten me voitaisiin palvella näitä, jotka on näin vaikeassa tilanteessa. Ja rakkaus, jonka Pyhä Henki on antanut meidän sydämiimme, se vaatii, että me teemme parhaamme. Mä otin nyt Afganistani esimerkiksi, mutta niitä ihmisiä on meidän ympärillä. Niitä ihmisiä on joka paikassa meidän ympärillä, jotka kaipaa sitä, että heidät edes huomattaisi. Mä oon niin hämmästynyt siitä, mitä kiitollisuutta ihmiset siellä piikkiössä osoittaa, että heidän kanssaan juttelee. Mulla on huono nimimuisti. Niin mä oon tosi iloinen, kun joku sanoo, että sä muistit mun nimen. Ja ne on ihan haltioituneita siitä. Jotkut kulkee läpi tämän elämän tuolla, niin kuin, että he on täysin näkymättömiä kaikille muille. Ja se, että me pysähdytään heidän kohdallaan ja huomataan heidät, se saattaa olla heille todella, todella arvokas asia. Huomataan myönteisessä merkityksessä. Me emme voi olla välinpitämättömiä. Mutta sitten se jokainen, joka on lähtenyt vapaaehtoistyöhön mukaan. Mä oon ollut lähetyssaarnaajan statuksella mun miehen kanssa 10 vuotta, kun mä asuttiin siellä Kyproksella. Me oltiin Lähi-idän unionissa se, mikä oli erilaista siellä oli, että siellä oli tilanne, että ei voinut odottaa, että yhteiskunta huolehtii. Eli oli aina tarkoitus. Me oltiin niin, tiettekö te, mikä mun mies sai palkkaa 250 Kyproksen puntaa. Mitä se on ollut? Se on ollut ei kauhean paljon enemmän Suomen rahassa, muutama sata ehkä enemmän. Mä sain jonkun kympin, kun mä siivosin sitten niitä kirkon vessoja ja toimistoja. Et meillä oli todella pienet tulot, mutta meillä oli aina jotain, mitä antaa. Siellä oli aina joku, jolla oli vielä huonommin. Ja kun mä tulin Suomeen, mun oli vaikea löytää, että miten mä pystyn auttamaan ketään. Nyt mä oon löytänyt sen paikkani, mutta mulla on ollut täällä melkein 20 vuotta. Niin se tuntuu, että täällä kaikki vaatelee, että yhteiskunta. Yhteiskunnan pitää kasvattaa lapset kouluissa, yhteiskunnan pitää sitä, yhteiskunnan pitää tätä. Mutta Jeesus on sanonut meille, että sinä tee jotain. Ja kun me laitetaan tuonne rahaa tuonne kippoon, mulle se on jotenkin kauhean etäinen asia. Se on vaikeaa, koska se ei ole konkreettista. Mutta kun me niin kuin tavallaan annetaan se aika ja ollaan mukana, niin sitten se antamiseen, sitten on joku syy myöskin, miksi antaa ja tietää, mille antaa. Mutta kun jos rupeaa auttaa, niin huomaa, että se on ihan pohjaton kaivo. Ja siellä tulee semmoisia hetkiä, että tuntuu, että tämä on niinku ihan pohjaton. Mä en pysty auttamaan näitä kaikkia. Mulla ei enää mitään annettavaa. Mä oon ihan tyhjä. Ja se kysymys, mihin mä haluaisin tänään, että me etsitään vastausta, on se, että miten me jaksamme silloin, kun tuntuu, että paha voima ympärillä vaan kasvaa kasvamistaan ja kärsimykselle ei näy loppua. Ja tiedättekö te, mikä se iso haaste on? Että monesti autettavat ei halua sitä apua. Katsotaan Jeesuksen elämää, niin siellä oli siis paljon ihmisiä, jotka vaan käytti Jeesusta hyväkseen. Mutta ei ollut kiinnostunut siitä pelastuksesta, mitä Jeesuksen piti tarjota. Tämä on se sama siinä vapaaehtoistyössä, että siellä on ihmisiä, jotka ihan silmät kirkkaina käyttää hyväkseen systeemiä ja valehtelee. Ja me tiedetään, että ne valehtelee. Ja sitten me joudutaan miettimään, että miten tähän pitäisi nyt reagoida, että katsotaanko me sormien läpi vai mitä. Sitten joskus täytyy puuttua, joskus koetaan, että nyt ollaan vaan niin kuin ei huomattaisi, mitä tässä tapahtuu. Et siinäkin tarvitaan niin kuin tavallaan sitä Pyhän Hengen viisautta. Mutta mistä me saadaan voimaa silloin, kun meistä tuntuu, että joko meidän omassa elämässä on niin paljon henkilökohtaisia haasteita, tai sitten tuntuu, että tämä viipyy liikaa tämä Jeesuksen tuleminen. liian paljon kärsimystä, liian paljon viattomia kuolee. Tänään mä ajattelen, että käännytään Raamatussa Johanneksen evankeliumin 14. lukuun. Jos teillä on Raamatun, niin avatkaa se, koska me käydään näitä jakeita tänään lävitse. Ja tämä on meille tuttu kohta, mutta mietitään tänään, mitä tämä voisi merkitä meidän elämässä. Johanneksen evankeliumin 14. luku, ja mä aloitan lukeen siitä jakeesta 1 eteenpäin. Jeesus sanoi näin. Älköön sydämenne olko levoton. Ja vanhassa käännöksessä sanotaan, että älkää olko murheellisia. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Te kyllä tiedätte tien sinne, minne minä menen. Tuomas sanoi hänelle, Herra, emme me edes tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien? Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet. Filippus sanoi hänelle, Herra, anna meidän nähdä isä, muuta emme pyydä. Jeesus vastasi, etkö sinä Filippus tunne minua? Vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka voit sanoa, anna meidän nähdä isä? Hiljennytään rukoukseen. Herra, pyydän, että suuressa armossasi voisit rauhoittaa meidän mielet tänään ymmärtämään, mitä tämä teksti meille henkilökohtaisesti tarkoittaa. Jeesuksen nimessä, aamen. Jeesus aloittaa kehoittamalla opetuslapsiaan uskomaan sekä Jumalaan että häneen. Muistatteko te kukaan, mikä on se tilanne, kun Jeesus puhuu nämä sanat? Asiayhteys on aina tosi tärkeä. Ja jos me vilkaistaan yksi luku taaksepäin, me huomataan siinä luvussa 13, että se on pääsiäisjuhla. Jeesus opetuslapset on tällä hetkellä siellä yläsalissa. Eli tämä on hetki ennen kuin Jeesus lähtee sinne puutarhaan, ennen kuin hänet pidätetään. Ja nämä on ne sanat, mitä Jeesus haluaa jättää opetuslapsilleen. Hän haluaa sanoa, että kun tulee kaikkein vaikeinta, kohta tulee tapahtumaan teidän elämässä asioita, mitä te ette edes ymmärtäneet, että tulee tapahtumaan. Pienen ajan sisällä he näkisivät, kun heidän rakas mestarinsa, jonka he edelleenkin uskovat, että joka istuutuu sinne Jerusalemin jonnekin valtaistuimelle ja hänestä tulee kuningas ja rupeaa hallitsemaan, niin he tulevat näkemään, että tämä mestari vangitaan, hänet tuomitaan ja hänet murhataan ja hänet haudataan. Eli koko heidän maailmansa tulee romahtamaan. Mä en tiedä, että onko teillä koskaan ollut sellaista tilannetta, että teidän maailma on romahtanut. Maailma yleensä romahtaa pahiten silloin, kun ne rakennelmat, minkä päälle me ollaan se rakennettu, romahtaa. Täältä alhaalta käsin. Sitten kaikki muu romahtaa siihen. Jos meiltä esimerkiksi menee identiteetti. Jos esimerkiksi sut on kasvatettu jollakin tietyllä hengellisellä tavalla. Tämähän on muuten monien tämmöisten kultissa kasvaneiden lasten ongelma, että heidät on kasvatettu aivopesty jo lapsuudesta. Ja sitten he yhtäkkiä tajuivat, että tämä oli kaikki valhetta. Ja se koko rakennelma romahtaa ja he joutuu alkamaan jopa muovaamaan se identiteetin ihan alusta asti. He eivät edes tiedä, ketä he ihan oikeasti on ja mikä tämä maailma ihan oikeasti on. Ja näin vakavasta asiasta oli opetuslasten kohdalla kysymys, he tulisivat kohtaan. Koska he olivat rakentaneet, heillä oli rakennelma siellä, heillä oli niin kuin hyvin kirjaimellinen ajatus siitä, mitä Jeesukselle tulisi tapahtumaan. Ja he näkivät itsensä tulevina tärkeinä hallitusmiehinä siinä Jeesuksen rinnalla. Ja Jeesus tiesi, että tämä oli tulossa ja hän on sanonut heille monta kertaa, että mä tuun kuolemaan, mut viedään ristille ja ei mene perille. Ei mene perille. Ja Jeesus sitten sanoi, että muistakaa, älkää olko murheellisia, uskokaa Jumalaa, uskokaa minua. Mä luulen, että tässä vaiheessa, kun he on jo siellä aterialla, niin joku semmoinen tunne siitä, tunne ilmapiiri alkaa niin kuin pikkuhiljaa mennä perille näille opetuslapsille, että Jeesuksella on murhe. Että Jeesus kantaa hartioillaan jotakin sellaista, jota he ei ymmärrä. Ja se suru ehkä alkaa niin kuin myöskin tarttua heihin. Ja silloin Jeesus sanoi, että älkää olko murheellisia. Mutta mitä Jeesus sitten oikein sanoi, kun hän sanoi, että uskokaa. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Mitä se usko on? Mulle eräs henkilö kerran kysyi, että eikö riitä, että siis mähän uskon. Kyllä mä uskon, että Jumala on olemassa. Että eikö se riitä? Katsotaan Jaakobin kirjan toinen luku. Mitä siellä sanotaan? Jaakob oli näistä Jeesuksen seuraajista yksi käytännöllisin. Jaakobin toinen luku jäi 19. Siellä Jaakob sanoo näin. Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet. Pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Eli ei todellakaan riitä. Tämä usko, mistä Jeesus puhuu, pelastava usko, ei ole sitä, että me uskotaan, että Jumala on olemassa. Ja siitä ei Jeesus puhu. Vaan hän puhuu siitä uskosta, mitä me tarvitsemme silloin, kun me ollaan siellä vaikeuksien keskellä ja tuntuu, että Jumala on täysin hiljaa. Kun meidän elämämme romahtaa, kun meitä kohtaa joku uhka, johon me emme ole valmistautuneet. Ja usko on siitä merkillinen asia, että me hyvinkin saatamme olla uskovaisia. Uskovia, sanotaan mieluummin. Uskovainen ei ole musta kauhean kiva sana. Uskovia. Mutta tiukan paikan tulle ilmeneekin, että meillä on ollut väärä käsitys itsestämme. Kun sitten tulee se vaikea hetki, niin me unohdetaankin kaikki, mitä Jumala on menneisyydessä tehnyt. Tämän takia muuten kannattaa kirjoittaa nämä siunaukset kirjaan, koska sitten kun tulee se synkkä hetki, niin ei muista mitään. Ja vaikka muistaisikin, niin ei ole enää varma, että no auttaako nyt kuitenkaan. Vaikka silloin menneisyydessä auttoi, niin auttaako nytten. Meillä saattaa tulla tunne, että Jumala on hyljännyt meidät. Ja meidän on vaikea uskoa siihen, mistä uskossa on tosiaankin kysymys, siihen, että Jumala rakastaa minua. Ja että meidän elämällä olisi tarkoitus. Ja Jeesus toivoi, että sillä hetkellä, kun näiden opetuslasten maailma tulisi romahtamaan, niin he muistaisivat hänen sanansa, älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Me ei tiedetä, mä uskon, mutta mä ajattelen niin, että siellä pettymyksen keskellä, kun he sitten vielä pakeni oman henkensäkin puolesta. Jeesus oli kuollut ristillä ja opetuslapset pelkäsivät, että heidätkin tapetaan ja he pakeni sinne yläsaliin, niin muistivatko he nämä Jeesuksen sanat? En tiedä muistiko silloin, mutta ainakin muisti sen jälkeen, kun Jeesus oli noussut kuolesta, koska ne on meille nyt kirjoitettu tänne ylöskin. Ja Johannes oli siinä joukossa, joka kuuli nämä sanottavan. Tässä just juttelin kanssa minulle hyvin rakkaan ihmisen kanssa, jolla on elämässä vaikeuksia. Ja niin kuin itse niin kuin mietin sitä, että miten Jumala sä voit sallia niin kuin näin hyvän ihmisen kärsii. Koska anteeksi, jos mä nyt vaan sanon, mutta tämä ihminen on musta paras, mitä mä tiedän. Se on lempeä, se on kiltti, se on ihana. Ja se tuntui niin epäreilu. Hän siis koki, hänen kohdallaan tapahtui epäoikeudenmukaisuus. Ja sitten kun mulla ei ollut mitään lohdutuksen sanaa siihen, koska mä koin vaan itsekin, että tämä on niin epäreilu. Mä en niin kuin pysty puolustamaan Jumalaa tässä millään tavalla. No sitten mä vaan ajattelin, että mä jaan sen, minkä mä oon itse kokenut mun omassa elämässä. Totta joskus kuuluu, että sanotaan, että Jumala koettelee meitä. Mun mielestä se ei ole Raamatun teologia, koska eihän Jumalan tarvitse meitä koetella tietääkseen, minkälaisia me ollaan. Me tarvitsemme sitä tietoa, tietääksemme, minkälaisia me ollaan. Niin mä oon tullut siihen tulokseen, että joskus Jumala sallii meille näitä täysin mustia hetkiä, että me huomattaisiin, missä me ollaan menossa. Ollaanko me todellakin uskossa? Ja siellä synkkyydessä, siellä täydessä mustuudessa, täydellisessä epätoivossa, niin on vain kaksi mahdollisuutta. Sä luovutat kokonaan, irrotat ottees Jumalasta, tai sä huudat epätoivossasi apua. Ja kun me huudetaan epätoivossa sitä apua, että Herra armahda minua, niin se on rukous, johon Jumala aina vastaa. Aina 100-prosenttisesti vastaa tavalla tai toisella. Ei tarkoita sitä välttämättä, että mä paranen ihmeellisesti. Ei tarkoita välttämättä sitä, että se asia, mikä on aiheuttanut mulle sen synkyn, niin se ratkee silmänräpäyksessä. Ei tarkoita sitä, että mä saan välttämättä just sitä, mitä mä oon rukoillut. Mutta se tarkoittaa sitä, että hän vastaa jollakin tavalla. Näitäkin asioita on tapahtunut. On tapahtunut paranemisia ja muita. Mun kohdalla se on aina ollut sitä, että mun oma ajattelu on sitten loppujen lopuksi muuttunut. Tai mä oon oppinut hyväksymään sen tilanteen, missä mä oon ollut. Mä oon oppinut hyväksymään niiden toisten ihmisten valinnat, jotka on mua satuttanut. Ja tämä armon rukous, tämä armon pyyntö, Jumala tarttuu siihen. Ja silloin me huomataan, että se usko on todellakin testattu. Ja se on nimenomaan se usko kohdistuu siihen, kuka Jeesus on, ei siihen, kuka minä olen tai kuinka, mitenkä paljon minä tiedän. Ja Jeesus ajatteli, että kun opetuslapset on siinä, näin, että kun opetuslapset on siinä synkässä hetkessä, niin heidänkin ainoa toivonsa on, että he vaan tarttuu siihen. Kuka he tietää, että Jeesus on ollut. He on kulkenut Jeesuksen kanssa, he tunsi Jeesuksen. Kaikki olosuhteet näytti, että se oli valhetta. Mutta jos he vaan jaksaisivat pitää hetken kiinni, niin kaikki muuttuisi paremmaksi. Eli jaksammeko me uskoa siihen, että kaikella on kuitenkin tarkoitus meidän elämässämme? Ja Jeesus antoi myös lupauksen. Hän sanoi, että muistakaa sitten, että minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen takaisin ja noudan teidät luoksenne. Eli kärsimykselläkin voi olla tarkoitus. Mutta se on eri asia kuin se, että Jumala antaisi kärsimystä. Jumala ei koskaan tahdo kärsimystä. Aina usein kuulee, että miksi Jumala on antanut mulle tämän taakan tai miksi Jumala on antanut mulle tämän kärsimyksen. Ei Jumala sitä ole antanut. Raamattu sanoi, että Jumala on täysin hyvä, hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jumalassa ei ole mitään kärsimystä eikä pimeyttä. Synnin maailma on se, joka tuo meille kärsimystä. Jumala sitten syystä tai toisesta sallii sen. Ja mikä se Jumalan ihme on se, että hän voi kääntää kärsimyksen palvelemaan jotain hyvää tarkoitusta, vaikka se ei ole hänen alkuperäinen tahtonsa. Hän voi kääntää, että siitä tulisi siunaus. Ja toi kärsimys on oikeastaan semmoinen asia, että me ei pystytä ymmärtämään muita, jos me ei olla itse kärsit. Mulla on tosiaan tämä vaikea sairaus, se haavainen paksun suolen tulehdus. Ja se on valtava haaste tässä työssä, mitä mä teen, koska mun on varsinkin aamulla, niin kun pitää lähteä aikaisin, mä en voi koskaan tietää, mitä siinä matkalla tapahtuu. Ja tämä aamu oli myös sellainen vähän hermostuttava, että aivan se auttaa, että mä ehtisin sinne kirkolle ajoissa. Ja tuossa kun mä käännyin sitten tänne, mä sanoin, että mulla oikein tuli sellainen kiitollisuus, että kiitos Jumala, että mulla on tämä sairaus. Kiitos, että mulla on tämä. Tämä on siis upein sairaus koskaan. Okei, nyt mä oon niin hyvässä kunnossa, että mä voin kuitenkin kävellä. On ollut semmoisinkin hetki, että mä oon vaan ollut sängyn pohjassa koko ajan. Mutta jos mulla ei olisi tätä sairautta, niin mä olisin varmaan tosi niinku jotenkin itsevarma. Ja mä en niinku ymmärtäisi, mitä on niinku heikko. Sekin on armo, että mä pääsen siihen aikaan töihin, kun mä oon luvannut olla siellä. Ja ajatelkaa nyt, sekin on niinku armoa. Eikä mun hyvyydestäni kiinni. Ja mä oon tarttenut tämän, että mä tajun sen, koska mulla on perusluonteena semmoinen, että kaikesta voi mennä läpi ja selvitä, jos vaan niin kuin tekee. Niin Jumala on näyttänyt, että kuulas, että ei se olekaan ihan näin yksinkertaista. Ja se on auttanut mua ymmärtämään muita, jotka ei jaksa, jotka ei pysty, jota mä en ymmärtänyt aikaisemmin. Sen takia Jumala joutuu joskus meille sallimaan, jotta me voitaisiin olla myöskin tehokkaampia hänen rakkautensa viejiä tässä maailmassa. Muistetaan aina se, että Jumala investoi niihin, kenessä hän näkee potentiaalia. Ja se valitettavasti tarkoittaa sitä, että meitä koulutetaan. Ja kasvatus ei ole kivaa, ei varsinkaan silloin, kun se sattuu. Ja joskus sitä sattumista tarvitaan, että meistä ne särmät hioutuisi pois, ja me voitaisiin olla niin kuin, lempeämpiä. Ja sitten kun meillä on sitä kärsimystä, meillä on siinä kaksi tietä. Me voidaan lähteä katkeruuden tielle, niin että meistä tulee vielä kovempia ja armottomampia. Me ollaan uhreja, me ollaan kaikenlaisia asioita, me ollaan aina uhreja, mitä tahansa meillä tapahtuu. Tai me voidaan lähteä sille tielle, että meistä tulee niitä lempeitä, anteeksi antavia ja nöyriä, nöyrempiä ja ymmärtäväisempiä toisia kohtaan. Mä toivoisin, että kun meillä tapahtuu näitä, niin meistä tulisi armahtavampia ja nöyrempiä. Mutta se on meidän valinta loppujen lopuksi, että halutaanko me sitten päästään siitä irti. Tässä työssä, missä mä oon, niin tapaa hirveän monenlaista niin kuin asennetta. Et tapaa ihmisiä, joiden puoliso on saattanut kuolla vaikka 20-30 vuotta sitten. Ne on edelleen katkeria Jumalalle, että se tapahtuu. Sitten tapaa ihmisiä, jotka on menettänyt kaiken. Ja ne iloitsee Jumalassa. Elikkä tosiaankin meidän vastuu on se, mikä meidän asenne on. Se ei ole semmoinen, mitä Jumala pakottaa meille, mutta hän johtaa meitä tilanteisiin, jossa on potentiaali, että meistä tulisi ihanampia ihmisiä kuin mitä me oltiin ennen niitä vaikeita kokemuksia. Ja sitten tässä on mielenkiintoista, että Jeesus sanoi näille opetuslapsille tässä lohdutuspuheessaan, että te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Ja hän sanoi, että hän menee isänsä luo. Eli hän sanoi, että tiedätte tien sinne. No sitten Tuomas, joka on siis minun lempariopetuslapseni, niin mä rakastan Tuomasta. Se on niin pragmaattinen ja järkevä ihminen. Ja Tuomas heti tietenkin niin kuin on hyvin tässä, se jalat täällä maan päällä, ajattelee kirjaimellista tietä ja sanoi, että kuules Jeesus, että kun me ei edes tiedetä, että minne sä menet, niin miten me sitten voidaan tietää se tie, miten mekin päästäisi sinne. Ja Jeesus ajattelisin näin, että katsoo Tuomasta hyvin suurella rakkaudella. Jeesus näki paljon vaivaa Tuomaksen eteen. Myöskin sitten, kun Tuomas ei pystynyt uskomaan, että Jeesus oli noussut kuolleista. Se on muuten just näitä ihania tiedemiehiä, mistä me aikaisemmin puhuttiin. Niin Jeesus näyttäytyi. Jeesus tulee ihan Tuomasta varten silloin yksi kerta siihen huoneeseen. Ja sanoo Tuomakselle, että hei, tässä mä olen. Tulepas nyt kokeilemaan näitä mun käsiä. Ja näetkö nämä naulanjäljet? Ja nyt tästä lähtien ole sinäkin uskova, äläkä enää epäuskoinen. Ja niinpä Jeesus sanoi Tuomalle, että Tuomas, minä olen se tie. Kukaan ei pääse isän luo muutoin kuin minun kauttani. Ja sitten hän jatkaa, jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni, te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet. Eli Jeesus sanoo opetuslapsille, että te olette nähneet Jumalan. Te olette nähneet isän. No sitten taas Filippus, Filippuksesta me ei kauheasti tiedetä, mutta hän huudahtaa tähän, että Herra, anna meidän nähdä isä, muuta emme pyydä. Ja just Jeesus oli sanonut, että te olette nähneet hänet. Ja sitten Jeesus sanoi, että etkö sinä Filippus tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne. No niin. Teiltä tullaan sanoa, että Jeesus ei koskaan sanonut, että hän on Jumala. Tässä hän sanoo ihan suoraan. Tämän teksti voitte kirjoittaa vaikka ylös. Koska opetuslapset halusivat nähdä isän ja Jeesus sanoo, tässähän minä olen. Te olette nähneet minut. Ja sitten hän sanoo, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka voit sanoa, anna meidän nähdä isä? Jeesus on Jumala. Hän ja hänen isänsä ovat täysin yhtä. Hän on sama kuin isä. Vaikka Jumala on valinnut ilmaista itsensä siinä kolmas persoonassa. Niin kuin muuten Pertti, sä sanoit tänään siinä luomisessa, se Elohim oli jo siellä läsnä, tämä kolminaisuus. Ja me ei voida koskaan ajatella, että me nähtäisi Jumalaa tai tunnettaisi Jumalaa ilman Jeesusta. Jos sinulla on kaipuu nähdä Jumala jo nyt, tie siihen on tutustua Jeesukseen ja hänen persoonaansa. Tutki Jeesuksen sanoja, lue hänen elämästään, mieti hänen tekojaan. Kun sinä näet Jeesuksen, sinä olet nähnyt isän. Eli kaikki sellainen kuvaus Jumalasta, joka ei sovi kuvaukseen Jeesuksesta, ei edusta Jumalaa oikein. Tämä kuulostaa kauhean teoreettisellä, mutta tämä on niin avainasemassa, kun tämä on niin avainasemassa kaikessa siinä, miten me kohdellaan toisia ihmisiä, miten me käytetään Raamatun sanaa, kun me puhutaan toisten ihmisten kanssa. Eli Jumala voi nähdä ainoastaan Jeesuksen persoonan kautta. Jeesus on koko Raamatun keskiö. Koko Raamattu on kirjoitettu hänen elämäänsä ympärille. Sieltä synki, hän oli siellä luomisessa, sitten tuli syntilankemus. Siinä on ensimmäinen lupaus Jeesuksen tulosta jo siinä kertomuksessa, että tulee olemaan se vaimon siemen, eli jälkeläinen, joka tulee kukistaan sen käärmeen ja murskaamaan sen käärmeen päin. Ja sitten se kertomus jatkuu. Ja se päättyy Jeesuksen toiseen tuloon ja uudenmaan luomiseen. Aina Jeesus on keskiössä. No sitten Jeesus sanoi myöskin, että minä olen totuus. Sehän sanoi, minä olen tie, eli ainoastaan hänen kauttaan me voimme nähdä Jumalan. Hän sanoi, että minä olen totuus. Mitä hän sillä tarkoitti? Oletteko te koskaan kuullut sellaista ilmaisua, kun meillä on koko totuus? Miksi täällä nauretaan? Okei, ja mä oon kuullut kans. Mä kuulin siellä lapsuudessa, että on koko totuus. Ja no en mä nyt niin kauheana ehkä silloin vielä pikkutyttönä ajatellut, mutta sitten kun vähän aloin kasvaa, sit mä huomasin, että tässä on jotain vikaa. Tässä on jotain vikaa, niin kuin koko totuus. Koko totuus mistä? Koko totuus. Mä ymmärrän, että sillä tarkoitettiin sitä, että meillä on myös sapattikäsky adventtiseurakunnassa. Eli me opetetaan kokonaisvaltaisesti koskien Raamattua. Mutta rakkaat ystävät, totuus, mistä Uusi testamentti puhuu, niin se ei ole mikään opinkohtien kokonaisuus. Se ei ole totuus. Se on opinkohtien kokonaisuus. Jeesuksen ajan teologeilla, fariseuksella ja kirjanoppineilla he tunsi sen ajan kirjoitukset, eli vanhan testamentin ulkoa. Silloin opeteltiin ulkoa, että he kirjaimellisesti tunsi ne ulkoa. Oli niitä rabbinisia kouluja, missä sitä tekstiä tulkittiin. Ja he olivat sitä mieltä, että he tiesi sen totuuden siitä tekstistä. He ei tunnistanut edes Jeesusta. He ei tunnistanut edes, että heidän keskellä oli Jumalan poika. Paitsi sitten muutamat, kuten esimerkiksi Nikodeemus, mutta suurin osa heistä ei. Ja Jeesus sanoikin, että hän on totuus. Jeesus on totuus. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikki sellainen opetus Raamatusta, joka on vastoin Jeesuksen rakastavaa luonnetta, ei ole totta. Kaikki, mikä poikkeaa, se on vähän tuota samaa, mitä mä sanoin Jumalan näkemisestä, mutta kaikki, joka poikkeaa siitä, niin se on sitä oppia. Mutta se ei ole totuutta. Ja Paavali kirjoittikin näistä aikansa ihmisistä näin, että he väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. Ja vanhassa käännöksessä sanottiin näin, kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet. Elikkä ihminen voi tietää tosi paljon Raamatusta, eikä kuitenkaan tietää yhtään mitään. Millä olisi mitään merkitystä. Ja samoin oli tämä fariseusten tilanne. Voi että tuolla netissä voidaan vääntää kättä jostain nippelijutusta ikuisesti, että oliko sitä ja oliko tätä. Ystävät, so what on mun sanominen. Jos ei ole Jeesus siellä niin, että se asia johtaa pelastukseen, niin ei ole kysymys totuudesta. On vaan kysymys niin kutsutusta oikeasta olemisesta. Ja mä tunnustan heti, että mä menen helposti mukaan tuohon. Sitten kun se lähtee se, että kuka voittaa tämän väittelyn, niin mun on jo melkein myöhäistä. Ja sen takia mä tunnen itteni niin hyvin, että mä yritän välttää sitä, koska mä en todellakaan edusta mun mielestä Jeesusta siellä. Joskus, jos pystyy silleen niin kuin korjaa virheellistä esimerkiksi Raamatun semantiikkaa tai tämmöistä teologiaa, joka ei ole siellä, niin sitten mä oon mielellään mukana asiallisessa keskustelussa. Mutta jos se tulee tämmöiseksi oikein väärin, voitan häviän, niin siinä ei ole mitään mieltä. Elikkä me ollaan todella suuressa vaaratilanteessa, jos me ruveta ajattelemaan, että meillä on joku koko totuus, joku koko opetus jo Raamatusta. Ja koska se turvallinen tilanne on just se, mikä mä äsken sanoin, missä me huudetaan, että Herra armahda minua. Se on ihmisen kaikkein turvallisin paikka. Ja kaikkein vaarallisin paikka on se, kun minä tiedän. Minähän tämän tiedän ja minä tämän osaan. Ja sitten se Jeesuksen persoona alkaakin, se ei pääsekään vaikuttaa siihen elämään. Ja mun kysymys onkin, että miksi meillä on niin kamalan suuri hinku mennä aina kertoa ihmisille, mistä ne on väärässä. Mä ymmärrän sen silloin, jos se ihminen on vaarassa. Ihan oikeasti. Jos, sanotaanko, että sitä ahdistaa, kun sille ilmestyy henget yöllä, sen äiti, kuollut äiti ilmestyy sille yöllä. Silloin on aika, he sanoivat, että kuule rakas ystä, minulla on sinulle tosi hyviä uutisia, että jos et uskot sä Raamattuun. Ja voi näyttää Raamatusta, että se ei ole äiti, joka ilmestyy. Silloin niin kuin paikkansa. Mutta miksi meillä on hirveä hinku kertoa ihmisille, miten niiden pitäisi elää ja olla? Sitten tässä puhuttiinkin, että sitten kun ihminen on itse avoin vastaan ottamaan, niin silloin on se aika myös opettaa. Niin kuin, mutta Jeesuksen täytyy olla keskiössä. Jeesus on totuus. Ei ole mitään totuutta koskien Jumalaa ilman häntä. Ja muistetaan se, että se Jeesuksen, Jumalan asenne oli maailmaa kohtaan näin, että Jumala antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ja Jumalan toive tähän, että ihmiset pelastuu, niin se sisältää siis kaikki ihmiset. Ja mä en tiedä, onko tämä nyt meille huono uutinen, mutta se ei tarkoita sitä, että niistä pitää tulla meidän laisia. Vaan tässä sanotaan vain, että uskoo, niin ei hukkuisi. Me tullaan takaisin tähän sanaan uskoo. Ja siihen kuuluu ihmiset, jotka elää eri tavalla kuin me eletään. Siihen kuuluu ihmiset eri uskonnoista. Siis monet on löytänyt Jeesuksen oman uskontonsa keskellä. Ja heistä ei koskaan tule, niin kuin, heidän nimensä ei koskaan ole minkään kristillisen kirkkokunnan listalla. Siihen kuuluu ihmiset eri kansalaisuuksista, siihen kuuluu ihmiset eri seksuaalisista suuntautumisista. Kun he uskoo Jeesukseen, niin he pelastuu. Mitä tulee sitten elämänmuutokseen, niin siinä on taas kysymys sitten meidän hyvinvoinnista ja siitä, että mitä Jeesus niin kuin ajattelee, että me voitaisiin elää mahdollisimman onnellista elämää. Mutta siihen pelastukseen riittää toi uskominen. Eli kun me halutaan pohtia, että onko joku Raamatun tulkinta oikein, niitä on vaikka minkälaisia innokkaita saarnamiehiä, niin kannattaa, ei voi aina saattaa olla, että tieto riitä siihen, että voisi heti mennä niin kuin sanoin, että nyt sä tulkitset tätä jaetta väärin, mutta voisi miettiä, niin kuin, että mikä henki tulee tuosta opetuksesta. Onko se Jeesuksen luonteen mukaista? Heijastuuko siinä tulkinnassa Jeesuksen hellä, lempeä ja rakastava luonne ja asenne ihmisiä kohtaan? Jos Jumalan nimessä halutaan alistaa, niin me voidaan heti tietää, että tämä ei ole pyhästä hengestä. Se ei ole, Jeesus ei koskaan tehnyt niin. Päinvastoin hän nosti alistettuja naisia, lapsia. Hän otti mukaansa siihen omaan sisäpiirinsä niitä veronkeräjiä, jotka oli kaikki halveksituimpia ihmisiä siihen aikaan. Ja mä sanon, miksi tämä on tärkeää, on se, että Raamatulla, jos sitä tulkitsee niin kuin fariseukset sitä tulkitsi, niin me voidaan puolustaa alistamista ja orjuutta ja jopa kuolemantuomioa, kivittämistä, kaikenlaista kauheutta voi sillä puolustaa. Ja sen takia onkin tärkeää, että tämä periaate on tämä, että meneekö tämä opetus se Jeesuksen luonteen läpi harmoniassa, niin se on meille kristityille erittäin tärkeä kysymys. Eli Jeesus on totuus. Jeesus on koko totuus. Ja meillä menee ikuisuus, kun me tutkimme sitä, mitenkä mahtava hän on. Me ei voida kukaan sanoa, että mulla on nyt tässä hetkessä koko totuus kaikesta. Sitten Jeesus sanoi, että hän on elämä. Tämä on ehkä se meille kaikkein tutuin asia tästä. Me tiedetään, että iankaikkinen elämä on ainoastaan Jeesuksen kautta. Mutta tämä on meille tosi vaikea asia, koska meidän on todella vaikea ottaa vastaan lahjoja. eikö olekin? Me ei totuttu, me ei olla maailmassa, että me pystyttäisiin. Mä oon monesti tämän sanonut, mutta mä toistan tätä uudestaan ja uudestaan, koska me puhutaan siitä, että pelastus on armosta, mutta sitten me aina lisätään se mutta. Ja tiedättekö te tämä M-U-T-T-A, viiskirjanta, niin tämä on semmoinen sana, että kun sen lisää, niin kaikki mitä edellä on sanottu on tehty tyhjäksi. Että jos me halutaan puhua pelastuksesta armosta, niin piste. Pelastus on yksin armosta, piste. Sitten alkaa uusi luku, missä me voidaan ruveta puhumaan meidän hyvinvoinnista. Me voidaan ruveta puhumaan tällaisista asioista. Mutta pelastus on yksin armosta, piste. Siihen ei voi lisätä mitään muttia, koska sitten me pyhitään se pois. Mutta kun siihen on niin usein se mutta lisätty, niin meillä on aina se ajatus, että onko kuitenkaan. Pitäisikö kuitenkin olla jotenkin vähän armollinen? Mä näin Facebookissa viime viikolla semmoisen tosi kivan kuvan. Siinä oli, niinku puiset ovenkarmit, johon oli sivelty verta. Ja se vie tietenkin heti ajatuksissa siihen kertomukseen, kun Mooses käski israelilaisia maalaamaan ne oven pielet verellä, jotta se kuoleman enkeli, kun näkee sen veren, niin menee ohi. Ja sitten siinä oli semmoinen teksti, mä en muista ihan tarkkaan mitä se sanoi, mutta se ajatus oli se, että kun ne enkelit kulki siellä Egyptissä talosta taloon, niin ne ei jäänyt oven taakse miettiin, että oliko siellä sisällä oleva perhe arvollinen, vaan ne näki sen veren siinä oven pielessä. Ja kun ne näki sen veren, niin he kulkivat ohi ja se perhe säästyi. Ja näin se on. Ei ole kysymys meidän pelastuksessa, että ollaanko me arvollisia. Ei tietenkään olla arvollisia, mutta me ollaan rakkaita. Sitä me ollaan. Me ollaan rakkaita ja Jeesuksen veri kattaa kaikki ne virheet, mitä me ollaan elämässä tehty, jos me halutaan. Ja se on se pelastuksen ydin, kun Jeesus sanoi, että minä olen elämä. Nyt mun kysymys on meille jokaiselle, että onko Jeesus sinulle tie, totuus ja elämä? Oletko ymmärtänyt sen, että jos sä haluat tuntea Jumalan, niin Jeesus on se, jota kannattaa katsoa? Onko Jeesus sinulle totuus, niin että kun innolla menemme kertoon hyviä asioita Raamatusta, että se sävy, miten me se tehdään, niin se on se sävy, millä Jeesus sen teki. Miten me kohdataan ihmistä, me kohdataan ihmistä samalla tavalla kuin Jeesus kohtasi. Onkohan sinulle elämä niin, että sä tiedät, että sun pelastus ei riipu siitä, miten arvollinen sinä olet, vaan se on sulle täyttä lahjaa, eikä siihen voi lisätä enää mitään muttia. Muistetaan se, että Jeesus on Jumala ja hän on se, jonka tulee aina olla kaiken keskiössä. Hiljennytään rukoukseen. Taivaallinen pyhä Isä, kiitos näistä lohduttavista sanoista, jotka Jeesus sanoi opetuslapsille. Ja kiitos siitä, että ne saa lohduttaa meitä myös tässä ajassa. Kun me katsomme näitä tapahtumia tässä maailmassa ja kuullaan näitä todella vakavia uutisia siitä, minkälaisia elämän kohtaloita ihmisillä on. Ja me ollaan itse niin onnekkaita, että vaikka meillä on vaikeuksia, niin me ei ainakaan tarvitse juosta pakoon ja piiloutua pelätäksemme, että meidät tapetaan. Ei ainakaan tällä hetkellä. Jeesus, tahdon siunata siellä Afganistanissa olevia ihmisiä tänään ja pyydän Isä, että sä taivaallisella voimallasi puuttuisit siihen tilanteeseen. Niiden viattomien tähden, niiden lasten tähden, niiden naisten tähden, jolla ei ole mitään toivoa ilman sinua. Jeesus, kun Abraham rukoili, hän kysyi, että jos on niin ja niin monta vanhurskasta siinä kaupungissa, niin säästätkö sinä sen? Ja sinä lupasit säästää. Ja sen takia vetoankin sinun, että näiden viattomien takia niin tekisit jonkun yllättävän käänteen tässä, että varjeluttaisi lisältä kärsimystä ja hätää. Ole kaikkien niiden kanssa, jotka surevat menetettyjä rakkaitaan, jotka oli melkein kotona, mutta tuli tämä torstain terrori-isku ja he kuolivat. Ole meidän kanssa, jos meillä on jotakin surua ja lohduta meitä. Jeesus, kiitos niistä ihmisistä, jotka sä oot lähettänyt meidän elämäämme, jotka me saadaan viedä sinne ristin juurelle sun luokse. Anna meille viisautta tehdä se niin kuin sinä Jeesus itse sen tekisit, jos tämän maan päällä tänään kulkisit. Kiitos siitä, että nämä rukouksia, joihin sinä vastaat mielelläsi, koska ne edistävät evankeliumi asiaa. Tästä kiitän sinua Jeesuksen nimessä. Aamen.